بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لوك من تري 30 منذ ربيع الثاني مقبل في موجم يعني 44 katika silsila ya durus ya qasasul anbiya. Walillahi alhamdu wal minna, tulimalizia kuzungumzia sehemu kubwa katika maisha ya da'wa na kisa cha kalimullahi موسى عليه الصلاة والسلام. ناديو بإذن الله تعالى تتانزا كمزمزيا متومي كتك متومي و الله أم بوالي تمليزوا كبنو إسرائيل، بمعنى نمتومي كتك بني إسرائيل نايني يونس ابن متى عليه السلام. يونس ابن متى ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز باسمه 4 مرات. يونس ابن متى عليه السلام الله سبحانه وتعالى أممتاجا وجينا لكي كتك قرآن مرنه كمتى يونس na akamtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa sifa yake marratain, mara mbili akamnasibisha na yule samaki aliyemmeza alhut, akamwita mara wadhannuni, wannun huwa alhut, na kadhalika الله سبحانه وتعالى كم بي متمواك صلى الله عليه وسلم فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. صاحب الحوت أي يونس عليه السلام. والله سبحانه وتعالى أممتاج يونس وجنالك عليه السلام يرحمك الله سيمو إنك كتبتك ناكم تاجك وصفواك katika sehemu mbili. Kwa hiyo ametajwa katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala mara 6. Na sura ambayo imeeleza kisa cha Yunus alayhi salam kwa upana zaidi ni suratu Safat, pale aliposema Allah subhanahu wa ta'ala وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ أي وَإِنَّ عَبْدَنَا يُونُسَ لَمِنْ رُسُلِ اللَّهِ الَّذِينَ أَرْسَلَهُمْ إِلَىٰ أَقْوَامِهِمْ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ. يونس عليه السلام حقيقة يي أليكون ميونغون ومتومه كتك متومه ألي وتمليز الله سبحانه وتعالى kwenda kuwaonya watu wake kutokana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kuwabashiria waumini katika wao malipo makubwa watakayoyapata kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yunus alayhi salatu wassalam akaenda kwa jamaa zake kama alivyotumwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na wataja kuwa alitumilizwa katika kijiji kinachojulikana kama Nainawa fi al-Iraq, ambao walikuwa Iraq. Akaendelea Yunus alayhi salatu wassalam kufanya da'wa kwa watu wake, lakini wasimuitikie na kumkubalia da'wa yake. Wastamarra fi da'watihi ma sha Allah lahu thumma ba'da dhalika خرج مغاضبا وذنوني إذ خرج إذ وذنوني نعم إذ ذهب إذ ذهب جزاكم الله خير وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين alipo walingania watu wake kwa kipindi kirefu hawaitikii alikasirika kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala si kwa ajili ya nafsi yake so mitume wa Allah alayhi salatu wasalam jambo linalowaudhi wao ni lile ambalo litagusa jambo la tauhid dhati ya Allah subhanahu wa ta'ala si kwa ajili ya nafsi yake lakini Yunus alayhi salatu wasalam walipokataa watu wake kumwamini fakharaja min baini adhhurihi akatoka baina yao na kuacha bila ya idhni ya nani ya Allah subhanahu wa ta'ala na kisa au visa vya mitume wote kwa ujumla vimefanana tofauti iko katika tafsiri ukitizama utakuta kila mtume katika mitume wa Allah alitumilizwa kwa jamaa zake akawalingania wakikataa wale watu wake awaahidi adhabu ya Allah yuondoka Allah waadhibu watu wake khalas na wewe soma katika Qur'an utaona mitume wote hivi ndivyo vilivyotokea kwa ujumla Allah amtumiliza yule mtume awalingania katika tauhid wakikataa awaahidi adhabu ya Allah Allah subhanahu wa ta'ala amwamrisha aondoke kisha awaadhibu wale watu ili jambo likawa la kariri umma baada ya umma lakini ilipofikia kwa watu wa Yunus Yunus alayhi salam hakungoja amri ya Allah subhanahu wa ta'ala kumwambia kuwa aondoke kwa hasira akaondoka na kuacha watu wake وتوعدهم بعذاب ينزل عليهم من الله عز وجل كيشا كوانبيا نواهيدي إلي أمتلساو إتشوك عذاب يا الله سبحانه وتعالى نكويدي لكو عذاب يا الله سبحانه وتعالى وشكيه لكن يي ألكو أصبيري مبكى الله سبحانه وتعالى أتكبو مبا إذني ليفنين أتوكي لكن يكتوكا kabla ya kupewa idhni na Allah subhanahu wa ta'ala lama kharaja salawatullahi wa salamu alayhi Yunus alayhi salam alipotoka na kuacha watu wake Allah subhanahu wa ta'ala akaleta alama za adhabu ambayo itawateremkia alama za kuonyesha kuna adhabu yaja na kwa rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala akatia katika nyoyo za watu wa Yunus at-tauba wal-inaba wal-rujuu ila Allah subhanahu wa ta'ala wal-khawf min Allah akaika katika nyoyo zao kutubia kwa Allah na kurudi na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala walipoona zile alama kabla ile adhabu kuja wakatoka wakatubia wote kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa yale makosa ya kuikataa da'wa ya Yunus alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala hili amelieleza pia katika kitabu chake katika sura ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiteremsha ikaitwa kwa jina la huyu mtume Yunus alayhi salatu wassalam Allah subhanahu wa ta'ala asema falawla kanat qaryatan فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا فلولا كانت قرية آمنت كونيني أسيب مجي موجة أكامين فنفعها إيمانها إيمانياك إكوفاء إلا قوم يونس لما آمنوا إسبقوا وتو يونس walipoamini kashafna anhum adhab alkhizy fi alhayat ad-dunya wamatta'nahum ila hin sisi tukawaondolea adhabu ya udhalili katika maisha ya dunia na kuwastarehesha kwa muda Allah subhanahu wa ta'ala anapoiteremsha adhabu kwa umma hairudishi. Ikija ile adhabu, kama kwa mfano Firaun alipojiliwa na adhabu, hata aliposema kuwa amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil, mpaka mwisho ya ile maneno aliyozungumza aliulizwa al-ana, sasa. Lakini mtu aweza kushangaa, mbona watu wa Yunus alayhi salatu wassalam Allah subhanahu wa ta'ala aliwakubalia tauba yao? Wanaovyoni wasema kwa sababu ilikuwa adhabu haijashuka, bali waliona alama za ile adhabu. Walipoona alama za ile adhabu, wakarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah akawatakabalia tauba yao. Allah subhanahu wa ta'ala akieleza kuhusu Yunus alayhi salatu wassalam asema kwa kifupi, wa inna yunusa la minal mursalin, na hakika Yunus alikuwa miongoni mwa mitume. Idh abaqa ila alfulki almashhun, na hapa Allah azungumzia pale alipotoka na kuacha watu wake, alipokimbia katika jahazi lililosheheni, limejaa ndani yake watu, limejaa ndani yake bidhaa. Sababu alikwenda baharini, akaona jahazi, akapanda katika lile jahazi kwa nauli, si kwa nauli, Allahu a'lam, akaingia katika lile jahazi kwa ajili ya kuwaacha watu wake aondoke. Fasahama fakana min almudhadhin, na hapa ndio kisa chaanza cha mtihani ambao Allah subhanahu wa ta'ala alipompa Yunus alayhi salatu wassalam. Fa awshakat as-safinatu an taghraq limtilaiha, lile jahazi lilipoingia baharini likawa lataka kuzama kwa namna lilivyokuwa limejaa, bahari ikawa yawatikisa. Fasahama fakana min almudhadhin, akaingia katika kupigiwa kura, kukapigwa kura pale, sababu wale watu walikubaliana kuwa hapa ima tubaki sote hapa tuzame, ama wapungue baadhi ya watu hapa ili jahazi ipate wepesi tuendelee na safari yetu, na hakuna budi, lazima kufanya hivyo. Wakakubaliana kuweka kura, na kura hapa si kura demokrasia, sijekeleweka vibaya, la, bali huandika katika vikaratasi majina ya watu, kisha ikatolewa lile jina ambalo litakalotoka. Lile jina likitoka la fulani, basi huyo atakuwa katika wale wafanya nini, watatupwa baharini. Kwa Yunus alayhi salatu wassalam, ikitolewa ile kura ili watupane baharini kwa kuogopea ile safina au jahazi kwa sababu ya wingi wa wale waliopanda juu yake isije ikazama, fakana Yunus min haulai almaghlubin, katika wale ambao majina yao wametoka, mmoja akawa nani, ni Yunus. Akajua wazi kuwa hili jambo Allah subhanahu wa ta'ala amenipa mimi ni mtihani. Mwanzo wale watu wakakataa, sababu walikuwa wamjua, wengine katika wanavyoona sema wamjua kuwa ni mtume katika mitume wa Allah. Haiwezekani bwana, tumtupe vipi mtume wa Allah? Wakapiga tena, wakitoa ni yeye. Ah, na wengine katika wanaoviona wasema kwa sababu alikuwa ni mgeni, wakaona haya, mgeni bwana, tumemwalika sisi alafu tumtupe baharini, imekaa sawa hii? Haikukaa sawa. Yunus alikuwa yuwajua, hata wakapiga kura mara ngapi, mkusudiwa ni yeye. Allah subhanahu wa ta'ala amemkusudia yeye, kwa kuona kuwa wale watu hawamtupi, ye mwenyewe akaruka baharini, akaruka akaingia baharini. Aliporuka katika bahari, hapo hapo Allah asema faltaqamahu alhutu wa huwa mudim, kwa aliporuka ndani ya bahari ibtala'ahu alhut, kuna samaki mkubwa aina gani, Allahu a'lam, alikuwa nyangumi, alikuwa mpapa, wengine nasema mtewa, si muhimu kwetu, muhimu ni ibra inayopatikana katika hiki kisa. kiufupi kulikuwa na samaki mkubwa ambaye kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala akawa yuko pale kwa ajili ya hili jambo. Aliporuka Yunus alayhi salatu wassalam, na alikuwa amefanya jambo ambalo astahiki kulaumiwa na Mola wake subhanahu wa ta'ala, yule samaki akammiza hapo hapo. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala amempa wahi, yani ilham, yule mnyama asikate nyama katika mwili wake wala asivunje mfupa, amwache vile vile mzima, aingie katika tumbo lake akiwa mzima, asiguse chochote, mzima, yuko hai, hakuna kiungo hata kidogo yule samaki amemuuma, amemmiza tu kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, akiwa amefanya jambo la kustahiki kulaumiwa. Kwa nini? Lidhahabihi ila albahr bighairi idhni rabbihi, sababu alikwenda kule baharini bila idhni ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala asema, falaula annahu kana min almusabbihin, na ingekuwa hakuwa katika wanaomtakasa Allah subhanahu wa ta'ala, falaula anna Yunus kana min adh-dhakirin Allah kathiran qabla ma halla bihi, lau kama Yunus hakuwa ni wenye kumtaja Allah kwa wingi kabla ya huu mtihani huu uliompata huu, yani lau kama si tasbihi zake alizokuwa akizileta kabla ya hapo akimtakasa Allah na kumtaja Allah, na kadhalika kumsabih Allah alipoingia ndani ya tumbo la yule samaki. Na hapa Allah subhanahu wa ta'ala akasema baada ya hapo, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'athun, bila shaka angelikaa ndani yake mpaka siku ya kufufuliwa, siku ya kiyama. Lamakatha fi batni alhut ila yaumi alqiyamati bihaythu yasiru lahu qabran, ingelikuwa lile tumbo la samaki ndiyo kaburi lake pale, angefikia pale akafia pale. Lakini kwa sababu alikuwa ni mwingi wa kumtaja Allah na kumtakasa kabla ya hapo, Allah akamuokoa. Na hapa tukuta faida, na hii faida iko katika maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam alipotuelekeza katika kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, firraha, katika hali zako za kawaida. Ukiwa katika hali nzuri za kawaida umkumbuke Allah subhanahu, tadhakkar Allah subhanahu wa ta'ala firraha, mkumbuke daima Allah ukiwa katika hali ya kawaida. Yadhkuruka fi shidda, na wewe ukiwa katika shida Allah subhanahu wa ta'ala atakuhifadhi na kukuokoa katika majanga uliokuwa nayo, kwa sababu kabla ya hapo ulikuwa ni mwingi wa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala endelea kusema, fanabadhnahu bil'ara'i wa huwa saqim, lakini tulimtupa ufukweni patupu hali ni mgonjwa. Yunus alayhi salatu wassalam alipokuwa ndani ya tumbo la yule samaki, ile hali yake ilipokuwa ni nzito, akawa amsabih Allah subhanahu wa ta'ala. Na ilo Allah subhanahu wa ta'ala pia amelieleza katika suratul anbiya aliposema, Allah subhanahu wa ta'ala, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi adh-dhulumati an la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin. Na dhannun alipoondoka hali ameghadhibika kama tulivyotaja, akadhani ya kwamba hatutakuwa na uwezo juu yake, la na sawa ni kuwa akadhani ya kuwa hatutamdhiki kwa sababu ya husn adh-dhanni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, haiwezekani. Hapa katika tarjama ya Kiswahili asema akadhani ya kwamba hatutakuwa na uwezo juu yake, ya mtume wa Allah aweza kufikiria hivyo kuwa Allah hana uwezo juu yake? Hii katika tafsiri za batil ambaye Kiswahili hapo tuone mimi. Ndio maana mtu akisoma hizo tarjama za Kiswahili atakana afahamu. Alhasil, fadhanna an lan naqdir alayhi ay an la nudayyiq alayhi. Allah subhanahu wa ta'ala yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir. kwa akadhania kuwa hatutamtia katika dhiki kwa husnu dhanni yake kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hakudhania kuwa Allah atampa mtihani kwa kile kitendo alichokifanya. Bimaana aliona yeye amefanya jambo la sawa, wamemkataa, amewaacha waongoje adhabu yashukie, yeye akafanya nini? Akaenda zake. Kwa Yunus alayhi salatu wassalam akiwa katika kiza, mwanzo kiza cha tumbo la yule samaki kwa ndani kule, kisha ilikuwa ni wakati wa usiku, kulikuwa na kiza, kisha kulikuwa na kiza cha ile bahari, giza juu ya giza, yuko ndani kabisa. Allah ameita hivi visa, fanada fi dhulumat, alikuwa ndani ya kiza juu ya kiza, akaita na kusema alla ilaha illa anta subhanak, hapana anastahili kuabudiwa isipokuwa wewe peke yako, umetakasika ewe Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, hakika mimi nilikuwa katika wale ambao, au miongoni mwa wale waliojidhulumu nafsi zao. Na hii dhikr aliyotaja Yunus alayhi salam, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema hakuna yeyote atakayekuwa katika dhiki na mtihani akaitaja hii dhikr isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atamuondolea dhiki yake. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin. Allah subhanahu wa ta'ala hapo hapo asema nini? Fastajabna lahu wa najaynahu min al-gham, basi tukamuitikia na kumuokoa kutoka katika dhiki aliyokuwa nayo. Wakadhalika nunji almu'minin, na hii si yeye peke yake, hivyo hivyo tunavyowaokoa waumini. Hivi ndivyo anavyofanya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake waumini. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya yeye kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala na kumwomba kwa hii dhikr, akamtoa na kumweka katika ardhi ambayo haina mmea wowote wala hakuna jengo lolote, kama alivyotaja Allah subhanahu wa ta'ala, fanabadhnahu bil'ara wa huwa saqim, na alikuwa ni mgonjwa na maradhi, kwa sababu kukaa ndani ya tumbo la yule samaki kulimsababishia maradhi. Hakuna hewa ya kutosheleza pale ndani katika tumbo la yule samaki. Kumbukeni kuna vitu hutoka katika tumbo, zile muzita asidi za kufanya nini? Kukisaga kile chakula kilichoko ndani ya tumbo lake. Lakini Yunus hakusagwa, ikawa imemwathiri katika ngozi yake kama ngozi imelika, akatoka kama alivyotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama kifaranga kilichotoka katika yai. Kama ushaona kifaranga kutoka kwenye yai kikiwa maji maji, akina nguvu, hawezi kusimama, mgonjwa. Allahu subhanahu wa ta'ala asema wa ambatna alayhi shajaratan min yaqtin, na tukamuoteshea mmea wa kabila ya mungunye. Sema hivyo Kiswahili. Hii ni kabila ya mimea ambayo hutambaa kama vile matango, tango pepeta na vingineyo, hii kabila ya miti. Allahu subhanahu wa ta'ala akamuoteshea, kwa sababu ni baridi katika tumbo la yule anayekula, na mtu akiwa mgonjwa katika hali kama hii akila huwa ni zaidi katika kumrejeshia afya yake haraka, hasa lile linaitwa duba, linaitwa matango, iko rangi ya njano hivi nzuri sana. Akawa yuwala alayhi salatu wassalam akiwa dhaifu kabisa, sababu ya ule muda aliyokaa ndani ya tumbo la yule samaki. Kwa akawekewa katika ile ardhi huo mti, akawa yuwala katika ule mti. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala sema arsalnahu ila mi'ati alfin au yazidun, na tulimtuma kwa watu 100,000 bali zaidi ya 100,000. Akirudi mara ya pili, wale watu wake wa katika hali ya nini? Ya iman, wamemwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Hiki ni kisa cha Yunus alayhi salatu wassalam ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekieleza kwa ufupi, Mtu waweza kuuliza, kuna maswali ambayo baadhi ya watu uliza, alibakia muda gani katika tumbo la yule samaki? Maswali kama haya Allah subhanahu wa ta'ala hakutupa jawabu lake. Hatujui sisi Yunus alayhi salam alikaa muda gani ndani ya tumbo la yule samaki, Allahu alam. Lakini twajua kuwa alikaa katika tumbo la yule samaki ule muda ambao Allah ameukadiria. Na zaidi hapa, au la muhimu zaidi hapa, ni sisi kupata ibra katika kisa cha Yunus alayhi salatu wassalam. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala akamregesha kwa jamaa zake, akaenda kuwalingania au kuwasomesha, kwa sababu kilichobakia nilikuwa yeye sasa awaelekeze. Walimuamini Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa kuna jambo muhimu ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam amelitanabahisha. Yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma yanbaghi li'abdin an yaqula innahu khairun min Yunus ibn Matta. Kuna baadhi ya watu wanaposoma kisa cha Yunus, pengine naweza kusema akadhania kuwa ingelikuwa mimi singesubiri. Kwa nini atoke mtume katika mtume wa Allah? Angesubiri akawa yeye ajiona aweza kuwa khairi kuliko yule. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatahadharisha juu ya hili jambo, akasema ma yanbaghi li'abdi an yaqula innahu khairun min Yunus ibn Matta. Ay laysa li ahadi an yufaddila nafsahu ala Yunus. Haimpasi kwa yote kujifadhilisha nafsi yake juu ya Yunus alayhi salatu wassalam. Limadha? Li'annahu nabiyyun karim salawatullahi wa salamu alayhi. Sasa ikiwa huyu ni Yunus alayhi salatu wassalam, ambaye si katika ulul azmi min ar-rusul, wale mitume walio bora kabisa watano, haifai kwa mtu yoyote kusema kuwa mimi ni mbora, bali mtume sallallahu alaihi wasallam kwa tawadhu aliyokuwa nayo alikuwa akiwaambia masahaba, la tufaddiluni ala Yunus, musini tutaje mimi kuwa nina ubora kuliko nani? Yunus alaihi salam. Pamoja na kuwa kiukweli mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mbora kuliko mtume wote, ana sayyidu walad Adam wala fakhr, mtume sallallahu alaihi wasallam mimi ndiyo bwana wa watoto wote wa Adam, wala sisemi haya kujifakhirisha, ndiyo kweli yeye ndiye mbora kuliko wote katika watoto wa Adam, annabi alaihi salatu wassalam. Kwa hapo tuona itikadi chafu ambayo wanao masufi. Masufi wao waitakidi kuwa wanaovioni katika ummati Muhammad ni wabora kuliko mitume wa Banu Israili, na haya wayazungumza wazi, kama alivyozungumza Umar bin Hafidh yule ile watarimu, azungumza kuwa ulama wa ummati Muhammad ni wabora kuliko mitume wa Banu Israili. Na hii itikadi ni kufru waliyadhu billah. Mtu kujitakidi ye mtu wa kawaida tu kuwa ana ubora zaidi ya mtume katika mitume wa Allah, itikadi chafu mno. Na hili walizungumza wazi kwa ushahidi gani? Atoa kisa cha ndoto. Na hawa wachungeni sana visa vyao vya uongo, uongo mwingi kweli. Moja namsikia jana, hata si kitambo, asema kuhusu fatwa, kwa hizi fatwa si zatolewa tu, sitoe tu fatwa. Kisha Imam Shafi siku moja alikuwa amekaa, hebu sikilizeni hichi kisa vizuri. Imam Shafi alikuwa amekaa, akaja kijana. Yule kijana akamuuliza, naweza kumbusu mke wangu ukiwa nafunga Ramadhani? Akamwambia la, hauwezi. Alipoondoka yule kijana, akaja mtu mzima akasema, naweza kumbusu mke wangu katika mchana wa Ramadhani? Akamwambia waweze. Wale wanafunzi wake wakashtuka, hebu waulize hili jambo lilitokea nani? Nani? Hakuna mtu hajui hapa kama hii ni hadithi. Awatolewa kisa cha Imam Shafi, hebu fikiria vile wa jamaa wako. Wanafunzi wote hapa sema, hiyo si hadithi, hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mufti akwambia Imam Shafi, tunga tu, tunga tu. Imam Shafi akamwambia, mimi hii ni hadithi, si kisa cha Imam Shafi. Amekuja kijana katika masahaba kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, si kwa Imam Shafi. Bwana mwa tunga tunga tu nyinyi, utunga tu. Hawa kabandika, kijana alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam
فقال يا رسول الله أقبل وأنا صائم؟ حديث يسميه. قال لا. ثم انصرف كيانا كإن ذاك أكاد يمنجين متمزيم. فقال يا رسول أقبل وأنا صائم؟ قال نعم. متم سلام كم بيندي وإزا كمبوسم كيواكو كيوم فونغا. Masahabu wakaanza kumtizama ya Mtume wa sallam bila hata kumuuliza. Akajua hapa hawa wajiuliza maswali kwenye kifuchi. Kwa nini yule anamwambia la una? Akawaambia yule ni kijana, hawezi kujizuia, ndio maana nikamkataza. Na huu ni mtu mzima, mzee. Huwezi kumkataza mtu kama captain kumwambia haifai. Mtu mzima. Ama mzee Huseni, ama mzee Shapi. Ambia yeye haina neno, watu wazima yeye. Lakini hapa ankuja Usama Zumbe, ndo atoka kuoa, atoka kuoa, wamwambia wewe endelea tu, utaleta balaa, kwa sababu itaanza hivyo kisha ataingia kwenye majanga makubwa. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia yule alikuwa ni kijana, ndio maana nikamkataza, na huyu ni mtu mzima, nikamparuza kwa sababu yuwaweza kujizuia. Mfano tu kama huu. Sasa huyu bahafidhu mfano asema kuwa Alimamu al-Ghazali aliona katika usingizi, aliota. Na hicho kisa sijui kweli pia, hata hiyo ndoto pia mimi naishuku. Almuhimu asema kaota kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amekaa na Musa alaihi salam na mitume wengine wamekaa pale. Alivyoingia Alimamu al-Ghazali asema akaulizwa na Musa, masmuka? Musa amuliza jina lake nani? Akasema ana Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Muhammad ngapi? Al-Ghazali. Musa akamwambia Muhammad, ya Muhammad, huyu mtu wako vipi? Mimi namuuliza jina lake tu, anasaltu an ismi jawab asma wa asma bi ukadha ukadha, anleta majina yake ya babake ya babu yake, sikumuuliza yote. Eti kile kisa sema Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Musa, na wewe si uliulizwa na Allah, wama tilka biyaminika ya Musa, ukajibu nini? Ya asaya atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Mbona wewe ulijibu yote na ulikuwa useme tu ya asaya? Sasa hapa ndo mahali shahid, jamaa sema sadaqta sadaqta, yani Musa amwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sema kweli wewe, ulama wa umma wako ni bora kuliko mitume wa Bani Israeli, yani yule mbora kuliko mimi. La haula wala quwwata illa billah, inna lillahi wa raji'un. Imam Ghazali aweza kuwa mbora kuliko Musa alayhi salatu wassalam? Yani akili zenu nzima nyi? Allahumma musta'an. Mwacha tu hii itikadi chafu, mtu kuitakidi kwa yeye ana ubora wa aina yoyote juu ya mtume yoyote katika mitume wa Allah alayhi msalatu wassalam, haifai, bali ni kufru wal iyadhu billah. Sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana wala msishangae kusema wao wabora kuliko wampenda mtume kuliko masahaba. Hata msishangae wasema makubwa kuliko hayo na masahaba, mitume wao washinda. Na wala usishangae akatokea mmoja katika wao akasema nini, kwani Yunus ansomesha vitabu vingapi? Antunga vitabu gani? Aweza kuambiwa hivyo kisha kwamba basi mimi bora kuliko yeye, wala usishtuke. Waweza kama mchezo. Kwa hiyo haifai kwa mtu yoyote kusema kuwa mimi ni mbora kuliko Yunus alayhi salatu wasalam. Kisa cha Yunus alayhi salam kwa kifupi, kwa kifupi kama alivyokieleza Allah subhanahu wa ta'ala, ni hivyo tulivyoeleza. Kuna mitume katika mitume wa Allah alayhi salatu wassalam, hatuja wataja insha Allah ta'ala, tajaribu katika na Yunus insha malizia hapa. Sasa mkiingia katika kutaja fawaid katika kisa ni nyingi, tuweza kufanya kwa ndefu sana. Lakini ukiregea katika vitabu vilivyozungumzia, kuna kitabu cha Imam As-Sa'di rahimahullah kizungumzia Qasasul Anbiya kwa kifupi, hata ikisa mkieleza hivi kwa kifupi, kisha akaeleza fawaid mustambata min qissati Yunus. Nenda katika hicho kitabu uangalie zile faida nyingi zinazopatikana katika kisa cha Yunus. Ama sisi mbele yetu kuna kisa cha Zakaria na Yahya na Isa alayhi salatu wassalam. Na hawa ni watu wa karibu, wahusiana, wana uhusiano hapo. Kwa tutamzungumzia insha Allah Taala katika vikao vitakavyokuja, tutamzungumzia Zakaria na Yahya, kisha tutamalizia kumzungumzia Isa alayhi salatu wassalam. Naktafi bi hadha al-qadr. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.